እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። ትራንስወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو عزيغم التفاتقم سماعتي التفاتقم سماعتي ملو معالتي بسلام وعلنا عبزوريا معدي اكزيابير تأكيبنا كنكوين تسفى بمقبار نزا معالتي زياز تدالو تمرتنا من تخن الكافل ككابزو عالنا يون كابزي نبرنا يون اكزيابير برديئتو عبزوريا معدو سلز اخاخبنا حجوني اكزيابير بممسقان سم اكزيابير لعلي بل اندابلنا مدبنا كنكتسلينا استفتاكم سمعتي متحف قدوس كزارب كلو جزابيهير تما اوز معقبو يفلطومي يبل جزابيهير مسكن كل جزي ني جزابيهير ابو كن معقب اسو تقعنا اسو انبانا كخون كندلي كنكل علونا حيلوم باقه زخونه بلوبوم دم ما نمنقد خاز حسبو بوطعانيم كمزبل متحف قدوس حيلنا كالتسمنا عند حقنا اغزابير كخون كخلالو اغزابير زت تمسكن يخون اغزابير حيلنا عند حدا خينو داويت كزارب كلو باخان سراويت اتحسو نقصرون ازلو خمزبله داي زلل قصري داي تحست اشا زي حلف مكرا زي وقح ليتي يلن اغزابير حيلنا سلازخونه نخلو سغيرنا ارتنسو زرايلنا برغت الدو انبللو معالتي جيزين ازيو ازيو قربايو سلازي زي خبركم سمعتي ازن حسبنا نامنا يلو معانتي مدبنا كنسجرينا كم تذكروو اب اولي زفترت معراف سلاسان حموشن انا بتشحنا زولنا قصر سلاستة عمبيبنا نتوزو اللي حساب الرئينا بوبيلنا كنكتسلينا اكزابير مسكن نايزا معالت زيقا مدبنا اكزابير متان كبارخلنا نتي النمهارو تمرتدما كمتز قبا متان كنردون مستو عال متان كنكئلن بتسولوتنا بقزي أبيار كنكاربنا متحاف قدس كزارب كلو دكخي كلهم بقزي أبيار زتمارو قونيوم سلزبل قزي أبيار متان كمهرنا سب سلا استزاربه سب سلا زسبخه سب سلا كابعفو بزوحنا قزي أبيار كالات سلا زوطه نحنا نردع مالت ايكونن እግዚአብሔር በመንፈሱ እንደሐርዳ ረዲኡና ግን ውሽጥና ይርታ ህይወትና ይልወጥ ስጉምትና ደማ ይጸንዕ እስከነጸሊ ቅዱስ አብን መፍረን ዝኾንካ አምላክና እግዚአብሔር በሰዓት ዚነት ቅዱስምካ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽዋዕሎና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዚ عبزوريا ما عدخا كابتي سماوي منخا كتب لعنا سلزاخا خبكانا نمسكنا كالونا بس عاتزي بيسوس كريسوس يوسم نزي تمرتزي زكتا تلقو اللاتم صبات ببرخت بيتكا كتك ابابلوم اتسلي اللهو ايدكا تخفت مو نهيو زبلا قلو تتقبو تواين خمتا تحفة بيسوس كريسوس يوسم اتانا يبرخت ايدكا عبلع النفس وكفنا حزرقح نتسلي اللونا قدوس املاخنا اغزابير بيسوس كريستوس ياوسم ابزي حزنا يازلنا قفلنا المصحف قدوس زلو ناحكا مشترن قوم نغرن مردا امتان كخيل نلبنا اغزابير بمنفسكا تحرسو نصلي علونا كابتي ململ موسل على لبنا 1630 متان كفري صغا زبل ابلعلينا خته بزح نصلي علونا قدوس املاخنا اغزابير بيسوس كريستوس ياوسم حمام زلوهم بسعات جي فوسي خون اللهم شم زلوون شم زيبولون حمام كلو عب تحت اقاروم يرقات بقويتا بإيسوس كريسوس يو سم كاب سم كلو نلعلي سم بزهاب كايو بودخا بإيسوس كريسوس يو سم حمام زبلا كلو ينكات نبلالونا اكزيا بيهير هزبخا بتعنا يبارخ بسلام يبارخ بإيسوس كريسوس يو سم بموغوس يبارخ بنقر كلو نسقال علبال بتفوتو ودخا بيسوس كريسوس ياوشم آمين زتفتقم سمعتي ነዚያ መዝሙር እዚያ ሰሚዕና ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ መደምና ክንሰግሪና ኣብ ኦሪ ዘፍጥረት 35 ፍቕዲ 3 መጽሓፍ ቅዱስኩም ክግንፅሉ ድማ ኣላወበኩም። እግዚኣብሔር ይባርክ።
I'll be here.
ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዘንበብናዮ ክንጅምር ከሎና ንተንስእ ናብ ቤትኤል ድማ ንደይብ። ኣብኣ ከዓ ነቲ ብመዓልቲ ጸበባይ ዝሰምዓነን ኣብ ዝኸድክዎ መንገዲ ምሳይ ዝነበረን ኣምላኽ መሰውኢ ክገብር የበሎም ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 35 ፍቕዲ 3። ኣብርሃምን ይስሐቅን መሰዊኢ ሰሪሖም ከም ዝነበሩ ንዝክረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ያዕቆብ መሰዊኢ ክሰርሐ ይብል ኣሎ። ክብሪን እግዚኣብሔር ይኹን። ደጊም ያዕቆብ ምስክር እግዚኣብሔር ክኸውን እዩ። እቲ ኣብ ግዜ መከራይ ዝሰምዓኒ ብዝኸድኮ መንገዲ ኩሉ ምሳይ ዝነበረ ይብል ኣሎ ያዕቆብ። ያዕቆብ ኣብ ክንዲ ናብ ቤትኤል ናብ ካልእ ቦታ ብምኻድ ንዝፈጸሞ ተግባርን እግዚኣብሔር ኣብቲ ኩሉ ጉዕዝኡ ምስኡ ምንባሩን እናዘከረ እዩ ዝዛረብ ዝነበረ። እግዚኣብሔር ንያዕቆብ ኣነ ምስኻ ክኸውን እየ በሎ። ዘመናቱን ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ እዚ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ብቓሉ መሰረት ምስኡ ነበረ። ሕጂውን እግዚኣብሔር ንያዕቆብ ናብቲ ናይ ቅድም ቦታኻ ናብ ቤትኤል ተመለስ፣ ካብኡ ድማ ጀምር ይብለሎ። ካብዚ ብምብጋስ እስከ ንሕና እውን ኣብ ፍረ ኣልቦ ዘይረብሕን ውረድ ደይብ ዝበዝሖ ናይ ክርስትና ሕይወት ንኸንቱ ዘሕለፍናዮ ግዜያት ንድሕሪት ምለስ ኢልና ክንርዮ ንፈትን። እግዚኣብሔር ንህዝቢ እስራኤል ካብ ግብፂ ወፂኹም ናብታ ምድሪ ተስፋ እተው ኢልዎም እዩ። እግዚኣብሔር ባዕሉ ነዚ ክብሎም ከሎ ተገሊጽሎም ነበረ። ንሳቶም ግና ናብታ ምድሪ ኣይኣተውን። 40 ዓመታት ሙሉእ ኣብ ምድረ በዳ ከርተት ድሕሪ ምባሎም እግዚኣብሔር ንእያሱ ተገሊጹ ብመንገዱ ናብታ ምድሪ እተው በሎም። ንሱ ድማ ነቲ ቅኑዕ ነገር ካብቲ ገዲፍዎ ዝነበሮ ቦታ ኣልዓለ። ህዝቢ እስራኤል ድማ ን40 ዓመታት ኣብ ምድረ በዳ ከርተት ክብሉ ኣሕለፍዎ። እዚ ነገር እዚ ንዓና ጽቡቕ ትምህርቲ እዩ ዝኾነና። ኣብዚ እዋን ዘመኖም ምሉእ ንኸንቱ ዝበኺዩ ክርስትያናት ክንደይ ኮንኾኑ። ነቲ ናታትኩም እኳ እንተ ዘይፈለጥክዎ ናይ መብዛሕትና ሕይወት ልክዕ ከም ናይ ያዕቆብ ሕይወት ከም ዝኾነ ኣሓስብ። እግዚኣብሔር ኣነ ናይ ያዕቆብ ኣምላኼ ብምባሉ ምስጋና ይኹኖ። እዚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ነገር እዩ። እግዚኣብሔር ናይ ያዕቆብ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኾይኑ እንተላይ ናተይ ናትኪ ናታትኩም ናይ ኵላትና ኣምላኽ እዩ። ሃሌሉያ፣ ስሙ ልዕል ልዕል ይበል። ኣዝዩ ዘደንቕ ነገር እዩ። እዚ ምዕራፍ እዚ ንዂላትና ዓብዪ መበራትዒዩ ዝህበና። እምበኣር ከስ ኣሕዋቴ ያዕቆብ በቲ ዝወሰዶ ቈራጽ ስጉምቲ ኣብ ስድራ ቤቱ ናይ መሪሕነት ቦታ ክረክብ ከም ዝጀመረን ጐይታ እውን ከም ዝረድቑን ዘክር ኢኹም። ኣብ ፍቕዲ 4 ከምዚ ይብለና፣ ኣብ ኢዶም ዝነበሩ ጓኖት ኣማልኽትን ኣብ እዛኖም ዝነበረ ቐላብትን ያዕቆብ ሃቦ። ያዕቆብ ድማ ኣብ ትሕቲ እቲ ኣብ ጥቓስኬም ዘሎ ድዋ ሓብኦ ይብለና። ከምቲ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ቀላብቲ ብዙሕ ግዜ እተባህለ፣ ኣብቲ ግዜ እቲ ቀላብቲ ምስ ሓጢኣት ይተኣሳሰር ዝነበረ እዩ። ቀላብቲ ዝወድዩ ምስ መምለኽቲ ጣዖታት ስለ ዝጽብጸቡ ስድራ ቤት ያዕቆብ ካብ ከምዚ ዓይነት ነገር ክሕረም ናይ ግድን ነበረ። ያዕቆብ ድማ ኣብ ትሕቲ እቲ ኣብ ጥቓስኬም ዘሎ ድዋ ነቲ ቀላብቲ ሓብኦ ይብለና ጽሑፍ። ያዕቆብ ካብቲ ቀላብቲ ተፈላለየ። ድሓር ከዓ ኣብ ትሕቲ ድዋታት ቀቢርዎ እምበር ኣየቐመጦን። ሓድሽ ሕይወት ክጅምር ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ከኣልዮም ነይርዎ። ያዕቆብ ኣምልኾ ጣዖት ንምውጋድ ዘለዎ መርገጺ ጽኑዕ ምዃኑ በዚ ክረአ ይከኣል። ኣሕዋቴ ይትረፍ ክንቀብሮን ክንፈልዮን እኳ ዘይከኣልና ግን ከዓ መሕነቒ ናብራናን ኣገልግሎትናን ዝኾኑ ጠንቅታት ሓጢኣት ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ሓዚልናዮም ንነብር ዘሎና ሰባት ክንደይ ኮን ኢና። ኣብ ፍቕዲ 5-6 ክንደይ ከሎና ተጓዓዙ ኸዓ ኣብተን ኣብ ዙርኦም ዝነበራ ኸተማታት ድማ ዓብዪ ፍርሃት ኣምላኽ ኰነ እሞ ንደቂ ያዕቆብ ኣይሰጐግዎምን። ያዕቆብን እቲ ምስኡ ዝነበረ ኵሉ ሕዝብን ናብታ ኣብ ምድሪ ከነኣን ዘላ ሉዝ መጹ። ንሳ ኸዓ ቤትኤል እያ ይብለና። ስምታ ቦታት እቲኣ ያዕቆብ ናብ ቤትኤል ከቀየራ ኸሎ ሎዛ ተባሂላ ትጽዋዕ ነይራ። ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ሰባት በዚ ስም እዚኦም ዝፈልጥዋ ዝነበሩ፣ ንሕና ድማ ሎሚ ቤትኤል ኢልና ንጽውዓ ኣሎና። ፍቕዲ 7 ክንርኢ ከሎና ኣብኣ ድማ መሰዊኢ ነደቐ። እቲ ኻብ ቅድሚ ሓዉ ክሃድም ከሎ ኣምላኽ ኣብኣ ስለ ተገልጸሉ ነታ ቦታ ኤል ቤትኤል ኣውፃኣላ ይብለና። ቤትኤል ትርጉሙ ቤት እግዚኣብሔር ማለት እዩ። እዚ ስም እዚ ያዕቆብ ኣቐዲሙ ዘውፅኦ ስም እዩ። ሕጂ ድማ ያዕቆብ ነቲ ቤትኤል ዝብል ስም ቀይሩ ኤል ቤትኤል በሎ። ትርጉሙ ድማ ቤት ኣምላኽ እግዚኣብሔር ማለት እዩ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ህይወት ያዕቆብ ዝተመዝገበ መንፈሳዊ ዕቤት እዩ ዘርእየና ዘሎ። ዲቦራ ሞግዚት ርብቃ ሞተት። ኣብ ትሕቲ ቤትኤል ኣብ ትሕቲ እቲ ድዋ ድማ ተቐብረት። ስሙ ኸዓ ድዋ ብኽያት ተባህለ ይብለና ፍቕዲ 8። ዲቦራ ኣብቲ ግዜ እቲ ምስ ያዕቆብ ስለ ዝነበረት መጽሓፍ ቅዱሱን ርብቃ መዓስ ከም ዝሞተት ስለ ዘይነግረና ርብቃ ቅድሚኡ ሞይታ ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ግምት ኣሎና። ምስኪን ያዕቆብ ካብኡ ንድሓር ፈጺሙ ንኣዲኡ ኣይረኣያን። እታ ሞግዚት ርብቃ ዝነበረት ዲቦራ መርድእ ሞት ርብቃ ክትነግር ምስ መጸት ብኡ ኣቢላ ምስ ያዕቆብ ክትነብር እያ ሓሲባ ነይራ። ይኹን እምበር ንሳ እውን ነዊሕ ከይጸንሐት እያ ኣብኡ ዝሞተት። እግዚኣብሔር ንያዕቆብ ኪዳን ከም ዝኣተወሉ ድማ ከምዚ ይብለና፣ ያዕቆብ ካብ ጳነ ኣራም ምስ መጸ ድማ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ተረኣዮ ባረኾ ኸዓ ይብለና። ኣብቲ ዝቕጽል ኣብ ውሽጢ እቶም ኵሎም ዘመናት እግዚኣብሔር ምስ ያዕቆብ ክሰርሕ ይፍትን ነበረ። ያዕቆብ ናብቲ ኣብ ግዜ ንእስነቱ እግዚኣብሔር ዝተገልጸሉ ቅኑዕ ቦታ ማለት ቤትኤል ተመሊሱ። እቶም ኵሎም ያዕቆብ ኣብ ቤት ኣኩ ላባን ዘሕለፎም ዓመታት ብብዙሕ መንገዲ ክረአዩ ከለዉ ንኸንቱ ዝባኸኑ ዓመታት እዮም ዝነበሩ። ኣምላኽ ድማ ይበል እቲ ዝቕጽል፣ ኣምላኽ ድማ ስምካ ያዕቆብ እዩ፣ ድሕሪ ደጊምሲ ስምካ ያዕቆብ ኣይበሃልን፣ ስምካ እስራኤል ደኣ ክኸውን እዩ በሎ። ስሙ ኸዓ እስራኤል ኣውፃ ኣሉ። ኣነ እቲ ዅሉ ዝኽእል ኣምላኽ እየ። ፍረን ብዛሕን ሕዝብን ብዝሒ ሕዝብታትን ካባኻ ክወፂኦም፣ ነገሥታት ከዓ ካብ ሕቖኻ ክወፂኦም ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 35 ካብ 10-11። እግዚኣብሔር ኣነ እቲ ዅሉ ዝኽእል ኣምላኽ እየ ኢሉ ንኣብርሃም ተዛሪቦ ምንባሩ ንዘክር። እዛ ንኣብርሃም ንይስሐቅ ዝሃብክዎ ምድሪ ንኣኻ ክህበካ እየ፣ ብድሕሪኻ ድማ እታ ምድሪ ንዘርእኻ ክህቦ እየ በሎ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 12። እግዚኣብሔር ንብረት ኣድላይ ከም ዝኾነ እዩ ዝቖጽሮ። እግዚኣብሔር ነታ ምድሪ ከም ዝህቦም 3 ግዜ ቃልኣትሎም፣ ፈለማ ንኣብርሃም፣ ድሓር ንይስሐቅ፣ ሕጂ ድማ ንያዕቆብ። እግዚኣብሔር ነዞም ሰባት እዚኣቶም ነፍሲ ወከፎም 2 ወይ 3 ግዜ ተዛሪብዎም እዩ። ንኣብርሃም ድማ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብዎ። ኣብ ፍቕዲ 13-15 ኣምላኽ ድማ ካብታ ምስኡ እተዛረበላ ቦታ ካብኣ ደየበ። ያዕቆብ ከዓ ኣብታ ምስኡ እተዛረበላ ቦታ ሓወልቲ ማለት ሓወልቲ እምኒ ተኸለ። ኣብኣ ድማ መስዋእቲ መስተኸዓወ፣ ኣብ ልዕሊ እውን ዘይተኸዓወ። ያዕቆብ ከዓ ነቲ ኣምላኽ ኣብኣ ምስኡ እተዛረበላ ቦታ ስማ ቤትኤል ኣውፀላ ይብለና። ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ መስተ መስዋእቲ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ተጠቒሱ። ኣብ ኦሪት ዘለዋውያን 5 ናይ መስዋእቲ ዓይነታት ክጥቀሱ ከለዉ ናይ መስተ መስዋእቲ ግን ኣይተጠቕሰን። ዝተባህቦ መብርሒ እኳ እንተ ዘይነበረ ኣብዚ ቦታ እዚ ግን ተጠቒሱሎ። ብርግጽ እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ጥንታዊ ግዜ ዝተጠቐሱ ዓይነታት መስዋእቲ እኳ እንተኾነ ንናይ ሎሚ ክርስትያናት ድማ ኣዝዩ ዘደንቕ ትርጉም እዩ ዝህቦ። ናይ መስተ መስዋእቲ ምስ ካልኦት ዓይነታት መስዋእቲ ተሓዊሱ ብመልክዕ ሓፋ ናብ ላዕሊ ይድይብ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በዚ ናይ መስተ መስዋእቲ ዓይነት ህይወት ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቲ ገሊጽዎ ነይሩ። ራሄል ንቢንያም ምስ ወለደት ከም ዝሞተት ድማ ኣብ ዝቕጽል ንረኽቦ። ካብ ቤትኤል ድማ ተላዕሉ ንኤፍራታ ኽበጽሑ ገና ኣብ መንገዲ ተሪፍዎም ከሎ ራሄል ወለደት። ክትወልድ ከላ ድማ ጻዕሪ በርትዓ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 16። ራሄል ዮሴፍ ኣቐዲማ ዝወለደቶ ወዲ ነይርዋ እዩ። ሕጂ ድማ ቢንያም ዝበሃል ካልኣይ ወዲ ከም ዝወለደት ኣብዚ ክፍሊ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ነንብብ ኣሎና። ኰነ ኸዓ ብሕርሳ ክትጻዓር ከላ እታ ምሕረሲት ሕጂ ድማ ወዲ ረኺብኪ ኢኽሞ ኣይትፍርሒ በለታ። ኰነ ኸዓ ክትመውት ነፍሳ ክትወፅእ ከላ ድማ ስሙ ቤንኦኒ ኣውፅኣትሉ፣ ኣቦኡ ግና ቢንያም ኣውፅቓሉ ይብለና ካብ 17-18። ያዕቆብ ንዮሴፍን ቢንያምን ካብ ካልኦት ኣወዳት ደቁ ኣብሊጹ ስለ ዝፈትዎም እቶም ዝተረፉ ኣወዳት ደቁ ከም ዝቐንዑሎም ብሩህ እዩ። ያዕቆብ ብመንጽር እቲ ብኣቦኡ ተገሊሉ ዝነበረሉ ኩነታት ክርአ እንከሎ ንሓደ ውላድካ ካብ ካልእ ውላድካ ኣብሊጽካ ምርኣይ እንታይ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ኣብ ነብሱ ተመኪርዎ ስለ ዝነበረ ካብ መንጎ ኩሎም ደቁ ንዮሴፍ ኣብሊፁ ምርኣዩ ቅኑዕ ኣይነበረን። ንዮሴፍ ክድግፎ እኳ እንተ ዘይፈተንኩ የሕዝነኒ እዩ ግን፣ ምኽንያቱ ወላ እኳ ንቢናም እንተረኸበ ነታ ዝፈትዋ ራሄል ግን ስኢንዋ እዩ። እቲ ውላድ ናይ ራሄል ናይ ሓዘን ውላድ ምዃኑ ሓቂ እኳ እንተኾነ ኣቦኡ ግና ቤንኦን ኢሉ ኣይጸውዖን። እቲ ቈልዓ ንያቆብ ናይ ሓዘን ውላዱ ዘይኮነስ ናይ ግዜ እርጋኑ ምርኩዝ ንየማናይ ኢዱ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ነቲ ያቆብ ክሰግሮ ዝደለየ ዓብዪ ሓዘን ክንርዳእ ስለ ዝሕግዘና ብምስቱ ዓልምርድኡ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ንያቆብ ጠንቂ ሓዘኑ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ሽግር ካብ ናይ ባዕሉ ሓጢኣት እዩ ዝምንጩ። ኣሕዋቴ፣ እግዚኣብሔር ነቶም ኣብ ሕይወትና ዘለዉ ቁንዓት ዘይኮኑ ነገራት ቁንዓት እዮም ኣይብለናን እዩ። ምዞም ቁንዓት ዘይኮኑ ነገራት ሓቢርካ ምንባር ይከኣል እዩ ኢልና ንሓስብ ንኸውን። ይኹን እምበር ነዞም ነገራት እዚኣቶም ካብቲ ምስ ያቆብ ዝጸንሖ ግዜ ንላዕሊ ኣብ ነብስና ክነጽንሖም የብልናን። ፍቕዲ 19 ክንርኢ ከሎና ራሄል ከዓ ሞተት፣ ኣብ መንገዲ ኤፍራታ ድማ ተቐብረት፣ ንሳ ቤተልሔምያ ይብለና። ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ንሳ ዝተቐበረትሉ ቦታ እናኸድኡ ስእሊ ሓወልታ ወሲዶም እዮም። ያቆብ ድማ ይብለና ፍቕዲ 20 ያቆብ ድማ ኣብ መቓብራ ሓወልቲ ተኸለ፣ ንሱ እቲ ኽሳብ ሎሚ ዘሎ ሓወልቲ መቓብር ራሄል እዩ ይብል። እዚ ሓወልቲ እዙ ሙሴ ነቲ መጽሓፍ ክሳብ ዝጸሓፈሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ክሳብ ሎሚ ህያው ኮይኑ ይርከብ። እስራኤል ከዓ ካብኡ ተላዒሉ ድንኳኑ ኣብ ኪነው ግንቢ ኤዶር ተኸለ ይብለና ፍቕዲ 21 ዝርዝር ኣስማት ደቂ ያቆብ ክንርአ ከሎና ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ያቆብ ካብ ዝተፈላለዩ ኣንስቲ ዝወለዶም ቈልዑ ኣብ ቁፅርታት ማለት ኣብ ፍቕድታት 22 ሰጋብ 26 ኢና ንረኽቦም። ካብ መንጎዞም ኵሎም ደቁ ድማ ዮሴፍን ብንያምን ፍሉያት ነበሩ። እቶም ካልኦት ግና ብሩኻት ቈልዑ ኣይኮኑን። እዚ ድማ ልዕሊ ሓንቲ ሰበይቲ ናይ ምምርዓዊ ሓሳብ እግዚኣብሔር ዝባርኾ ሓሳብ ከም ዘይኮነ እዩ ዘርእየና። ስድራ ቤት ያቆብ ነዚ ሓቂ እዚ እዩ ዘረጋግጸልና። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ክኡ ላባን ተሓታቱ እኳ እንተኾነ ያቆብ እውን ነቲ ሓሳብ ተቐቢልዎ ይነብር ነይሩ እዩ። ይስሐቅ ድማ ትንፋስ ወፀት እሞ ሞተ። ኣሪጉ ዕድመ ጸጊቡ ናብ ህዝቡ ተኣከበ። ደቁ ኤሳውን ያቆብን ድማ ቀበርዎ ይብለና። ያቆብ ናብታ ምድርቲኣ ብምእታው ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ንኽልተ ኣሕዋት ብሓንሳብ ክገብሮም ዝኽኣለሉ እንኮ ምኽንያት ሞት ኣቦኦም ይስሐቅ እዩ ኢለ ግምት። እዚ መጽሓፍ እዚ ማለት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ብሞት ዝፍለጥ ምዕራፍ ምዃኑ ዘኪርክሞ ክትኮኑ ተስፋ ገብር። ፈለማ መጕዚት ርብቃ ዝነበረ ዲቦራ ሞይታ፣ ርብቃ እውን ከም ዝሞተ ዝግለጽ ሓበሬታ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኢና ንረኽቦ። ሞትታ ፍትውቲ ራሄል እውን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እዩ ተገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሞት ይስሐቅ መደምደምታ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ኮይኑ ኢና እንረኽቦ። ኣብ ፈጻጽማ እዚ ጉዳይ ልዕሊ ሞት ራሄል ኣዝዩ ኣገራሚ እዩ። ንሳ ነቲ ቈልዓ ውላድ ሓዘነይ ኢልካ ስመዮ ብምባል ንያቆብ ተዛረበቶ። ንሱ ግና እቲ ቈልዓ ፍቱው ቈልዓ ምዃኑ ተረዲኡ ነታ ዝፈትዋ ራሄል ስኢነያ፣ እዚ ንእሽተይ ቈልዓ ድማ ነዲኡ ዝመስል፣ ስለዚ ስሙ ውላድ ሓጐሰይ ማለት ቢንያም ኢለ ኽጽውዐ የበለ። እምበኣርከስ ቢንያም ማለት ውላድ ሓጐሰይ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ዅሉ ዓመታት ያቆብ ኣብ ጳዳን ኣራም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ስጋውነቱን ኣንነቱን ከም ዘረጋግጽዎ፣ ምናልባት ኣብ ሕይወቱ ባሕ ዘብሎ እንኮ ነገር ፍቕሪ ራሄል ጥራዩ ዝነበረ ፍቓዱ ዅሉ ናብኣ ስለ ዝነበረ ኣፍቂርዋ ምንባሩ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን። ዝደለየቶ ዘበለ ዅሉ ይፍጽመላ ነበረ። በዚ ድማ ነቶም ካብ ኣቦኣ ዝወለደቶም ጓሎት ኣማልኽቲ ብጽቡቕ ከተንብሮም ከም ዝፈቐደላ ክንርዳእ ንኽእል። ልያ ኮነት ካልኦት ሰባት ነዚ እናፈለጡ ሓቢሮም ይነብሩ ነበሩ። ንሱ ግን ምስ ራሄል ይሕጐስ ነበረ። ራሄል ክልተ ኣወዳት ማለት ቢንያምን ዮሴፍን ዝወለደትሉ ኮይና ንቢንያም እናተገላገለት ከለኣ ሞት ዝሞተት። ሞት ራሄል ንያቆብ ዓብዪ ልባዊ ሓዘን እዩ ኣስዒብሉ። እቶም ዝተረፉ 10 ደቁ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ባህ ዘየብሉ እዮም ነይሮም። ልዕሊ ሓንቲ ሰበይቲ ምምርዓው ሓጢኣት ምዃኑ እግዚኣብሔር ኣብ ነብሲ ወከፍ 24 ሰዓታት ናይ ነብሲ ወከፍ መዓልቲ ንያቆብ ከም ዘተሓሳስቦ ክግምት እኽእል። ኵሎም ኣየድልይዎን እዮም ነይሮም። ይኹን እምበር እግዚኣብሔር ሓሳብና ኸም ንቕይር ክገብረና ይኽእል እዩ። እግዚኣብሔር ነቶም ኣብ ሕይወት ባህ ዘየብሉና ሓደሓደ ሓሳባት ከም እንቕይር ክገብረና ወይ ባዕሉ ክቕይረልና ይኽእል እዩ። ስለዚ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣዝና ነመስግኖ። እግዚኣብሔር ድርብ መርዓ ከም ዘይፈቅድ እዚ ሓቂ እዚ ይገልጸልና። ካብ ኣሕዋቱ ዝተላዕለ ኣብ ልዕሊ ዮሴፍ ዝተፈጸመ ክፉእ ተግባር ድማ ናይዚ ውፅኢት እዩ ነይሩ። ስለዚ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ናይ ህይወት ኣብ ቃል ኪዳንና ክንጸንዕ ቅድሚ መርዓናን ሕፅናን ብዙሕ ክንርእን ክንጥምትን ክነመዛዝንን ክንሓስብን ንኽእል ንኸውን። ድሕሪ መርዓና ግን የዒንትና ጨፊና ኣብ ቃል ኪዳንና ክንጸንዕ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ንደቁን ህዝቡን እዚ እዩ። እግዚኣብሔር ይባረኽኩም ንበረኸትኩም።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።